Мэндо удрэ мэндэ хургыя хамнигын уксатнэт гэ радио нэптрулгымын хилва батмажып гэндэн сэренв ин нэптрулгы хэжвэна. А манэ ин нэптрулгыдымын Москвагэ эртэмтэн кун арлсах марлсажвэна. А тань солхыпте хайхын эртэмтэт Москвага ержэ хамнигын нётгудар явжирэм бэн чэгэт бэты олзат. Вячеслав Валерьевич Иванов тэ бэдэ хорлдхэм нэ. Вячеслав Валерьевич Балхото, Москва аду эдэк, Орсийн Шинжылхуханы Академийн, Хылзуин, Иртмэй Хурелэнгийн, Иртмтэн болна. За, сайм байна оу.
Мэн до, күндэдэ манэ жагнагчэд. Бэдэ сая Аржан Александровна Сүрюн хоэртэ хамнэгэн, Хордхи хамнягын экспедиция очед ировида. Энэ экспедиция дэмэн экспедицийн үйд түрүн тухчинни тогто, долдарган аймагай тухчинни тогто, дэгол кэрэн аймагай тарвалжинни тогто очевида.
Энэ таны экспедиция ямар зорилго тай явам байнат гэд?
Экспедицийн зорилго тухай кылгыдо нын түрүн хамнягын кылыр аудио-видео соғылолхо, дегот түрөна соғадына басы хамнягын кылыны байдылыйы шынжылыт абхо күріктэй байға дегіл. Вот, имы зорилғоттай біді күзо май сарту түрі токчинни тоғай Голубатай, Надежда Ивановна Данзановатай, Холова Варет, Бичилцет, тэгод юн ин экспедиция яче тэрэ токчинды ирод хан байхуйда юки койда кынты юн ярилцхойда гэж вот им шынги асодолнудыги кылцот тэгод кызо убыр байгалай кидарто июнин нэмэнду ерол турун нэгэ удар читэдэ байгаа бит. Тэгэд читэдэ юн Забайкальский госуниверситет гэдэ убыр байгалай гүрнэ тэрдэ екі хур сургуулы байна тэгэд тэнд юн туукы кылыны салвари доорот тэнди нэгэ тэндики ойототта лекция унчавиды. Тэгэд тэрэ лекция юнды унчавиды гэгэда энэ хамнигын кылы саша содолхын тылы нэгэ им хамнигын кылынды санерхысын ойотудуги олот тэдөөний сурагаад тэдөөнтэй тэгээд цаашынки жилнуутто ажилху гэж энэ лекция умшайбитэ. Тэгээд лекция умшайд тэр ихэ сургуулийн багш нартай танилцаад цаашынки өдөр тэр багзааласа долдарга очээд тэгээд долдаргааса нэгэ тогчинэ күн бата болотхэ бидэ хоёрый октад тэр машинара на токчинне токту кургу. Тэгэд тэнди биде нэгэ юн рождение гурана гэж им юн хасагай на фестивальда ирот тэнди юн халтхан хабадат тэгэд тэгэд сулдыне токчинде ировита. Токчинде биде хоёр арвад өдөр байгаа бид. Тэр арван өдөрө торшодо хамнигын кылтынтэ танилцаад, тэдөөнтэй ярилцаад, интервью авад, тэгэд юм басы манай кылычын жылгын анкета юко сурат, вот игол ачыла явуула бид. Ажыл ман токчынды Удзлэ сэн, оргштэ байгаа гэж кылыкор. Юнды бүгэкэдэ токчынэ кэдэм бэдэ хойрэйгэ ека сайхнар ухтадава. бидэ нэнда би аржаны хоёр нэнда ик баяр тавэнэ бидэ. Манай ажилда ик сан юм тосо кургэж игэл ну ажил мана тим учраса ик сан оргстэ байгаа. Тэнд токчондо токчнай хамнигын кыл тухай кылкыда тэр токчондо хамнигын кыл халтхан ондо байна гэж кылхор тэр барон хамнига дотэ кылын шинги бэшэ нтигэ тэгэ юм адлшо байна тэгэ зарим юмнин адлы байна зарим юмнин ондо байна энэ бүгд токчнай кит бұрайдут тәйік ең нехті қолға отай байдық, қажуды байдық, дегөді күлінің қалтықың ұнда байна. Дегді тұқчынды қамнығын күлір ғамсы настай зон біші басы күгіт ярылдыстық. Арон табыттай, арон ғорғы настай күгіт хамнигын кылор ик сайнар ярж чаддык. Тэгэд албидетр гугутты танилцат, тэдөөни баса видео, аудио болгат, игол манай ажил ик сайн байгаа гэж кылкор. Тэдөөнте баса тэрөөнөсө гадна бичхэн гадна бид ио тэдөөни им ондотра эдип китне ну активист качылды оролц оролавита нэг бацган ман ё хамнигын кылор комикс ну нэг бацган их сайхнар дурчи чаддык тэгэл тэр бацанар бид нэг хамнигын кылте комикс зуруулавита тэгэд ондо бацган баса юм волейбол сайхнар наттык тэгэд бид троны ютуб канал бы болго гэж кловида тэгэд ну мөнөч болтор бы болго гоёнда бүгхэдэ юм юсти класса дургот мөнө юм дэдэ сургуульд орхо байна тэгэд тийм учраас ещё бы болго буду тэгэд им юм тэгэд ещё нэг кубун байгаа тэр кубун бас юм хамгийн клор сайн ярьдаг их юм юм зүжиг юу их сайн наддаг тэгэд тэрөөний бас игэж ну юм ютуб канал даке гэж кловита тэгэд вот ажил мана тэр токчонд юм их сайн байгаа гэж кылкор тэгэд токчонд юм арвандыр байгаад сүлдэни кырын аймагы тарвалжин токтоо чавита
би тэр токчонд явсан тэр хэн зарим замын би дуулсан байгаа тэгэд күнгүүд ясал настоящ күнгүүд дэй баса биш авасан байна тэгэвэ тэгэд нэг ясал хүнүүд урагштай урагшаа санаатай гэдэг намай би бас ярихаар яримаар байна гэдэг тийм хүнуд заавал тэр хүнуд өөстөө ямар байна тиймгүй дэвхтэй байгааг үүдэг хүн би ярьж чадна гэдэг ирэх хүнуд байгаа бүгүү
ямар хүнуд ба
тэр би намай бишэд гэдэг манай дээрсэн ирээд манай яриа юм шагнагтэйгээд тийм хүнд байгаагүй.
Байгаа. Түрүүн тэгэхэд юм тэр күнгүүтэй шо танилцаад үйд игол, ну, зорион тэдэнд ороо дочээд игол танилцаад тани бичээд авийг гэж, ну, игол уриалдаг байгаа бидэ. Тэгэл юм экспедитор токчнай токчнда цаг ман дүркдө тэр күнгү дөөрө ну тэр уже манай ажил тухай мөдөт өөрө игэд та манай дөө ерхүүгүйтө гэж ну игэд орижи байгаа ха тэгэл энэ энд бид бас их баярлай бид
токчнда юу нэ долгар сүрэн аюшаевна цыбенова гэдэг настай хөгшин байна. Бас
талын
бүлдэг бас юм мэддэг сайн хамгийн гэлэ мэддэг яссан шла мэддэг тэр күнтэй бол завгата.
Тон турун ул завгата. Тэгээд тэр манай ажилд их тусан нэмэри оруулаа. Ийм хүн байна. Их дэбхтэй олон юм мэдэх. Тэгээд их олон санер халтай манай миний ч мэдээгүй юм мэдүүлдэгөө. Тийм их сайн санаатай хүн байна.
Тэгвэл долгар аяшаа надаа их мөндөө хөргөе тий.
Мөндөө хөргөнөв ди танда.
Улаан удаас би батамж Вячеслав хоёр их халуун мөндөө хөргөе. Чи бүхэн тогцноо гэдэл бас мөндөө хөргөе. Мөндөө хөргөж л байя л да.
Тийм үү да.
Баяр хөргөж тий гэж. Ага. За тэгээд энэ тогцны хамнягадам хэр ярьж байна ба. Залуусол та бичи жаасан байна тэгээд. Кэр ярьж яриа хөрөн ямар байна. Ерөнхий дээрээ хэл бол.
Ерөнхий дээрээ хэлэхэд тэр барон хамнягадаас халтхан ондоо байна. Тэгээд тэр өөний цаашаа би мөнөөч бол тэр юм сайн хэлж чадахгүй юм дээр бүгд энэ манай болгосон видео аудио юу ко цаашаа юу болгосруулах хэрэгтэй. Тэгээд бид энэ ажиллаа шо экилодуу бид Юунд бүхэд материал маань дүүрэн байна. Ещё өнгөрсөн жилд цуглуулсан материал бас дүүрэн байна. Троны юм болбосролжи ядна вида. Юунд бүхэд би энэ хамнигын клор, но манай эрдэмэ төвт ганц бред кылтэ кумби. Тэгэд, но хамнигын кылны онцо зүйлнүүд бас мэдкү кумби. Тэгэд, но ганцара энэ ажилла Я волче, ну я волхар биш. Тэр ондо санер, ну хамнягын кылында санерхсан күнийге олоод тэгэт дөөни соргаад энэ ачылыге хамто я волхо кэрэгтэй. Тэгэт ну тийм учраас ещё токчнэ ихдэ кылын тухай юм тодорхой юм өгөлж чадахгүй. Аха, тэгээд бумдыя цаашын кичлнут тэдэни хоо балбусруулаад эгэл тэр кылны илгану деги илрүүлж чадахгүй да.
За токшында тийм ажил болсон байна. Тэгээд тарбалж очкодо яжа ямар замаар гарч ашаа үед.
А вот тэр бата болоод хай. Тэр токчнааса бид хоёрыг долдыргада көрөгөт. Тэгэд долдыргааса бид энэ читээсээ явсан автобуста суугаад тэгэд ЦК трабльжи ну көрөвд. Тэгэд ну тэр замман баса сайн байгаа. Тэр долдыргааса юн күртэр трабльжи күртэр күдэн 2-3 час явха. Тэгэд бид ийг түркнөр ирод Марина Дарцеевна Ламазаповада оровита. Тэгэд тэр мана бид хоёрыг уктаад их ман өрөнгө төлөө цага манта зориулаа. Тэгэд ийм сайн самган байна. Тэгэд манай ажилд бас их тосо күргүсэн күн энэ байна. Тэгэд тарбалжид байхда бид күдэ 3-4 аугүй 5-6 күнгүүтэй ярилцаа бид. Но токчнаас энэ юм үцөн байна. Но тэгэд токчндо ой тарбалжид бид күдэ ну 7-6 өдөр байгаа бид. Тийм ч удаан биш. Тэгэд тэнд игод байхда бид тэр интервью тэр бүхий аудио видео болгосна гадна бас Марина Дарцеевнагэ зэкувунте ик ажил явуула вита. Тэр мана читэдэ байдаг тэгэд зоне үйд тарвальдэнэ токто кэнэ кукшо кукшэ умбод ирдэг тэгэд түдөнте баса, ну камнигын клоро четхат салго би ярылтыже, игод тэр былын кылынгыже на боред надын камнигын болгод надыже, тэгод ну илдыбын тэр юмы кылтыже, игод камнигынар ярылтыг байга бита.
Тэрэхэн зэхүүн читэс ерхэдэ тарвалжа бодо ё а хэр кэлхэд айлгаж байна го хамянар кэлхэд айлгаж байна
ойлгоно
тэгэд ярьж чадахгүй
а ну зарим юм өмтгэ тэгэд игод ну цөлөө тэгээр ярьж чадахгүй
а
тийм юм байна а ну тэгэд игэд ойлгосон када ну бас сайн байна
айлгахад сайн байна
ойлгохдоо сайн байна тийм тэгэд тэр мана юм шо хамнигын клор тэр түрүүчин асмэр гэж болга асмэр гэхдэ игод ну олон күнгүүд онтхода онтад авхада юм икэр ядалцдаг тэгэд ну онтж сайнаар онтдаггүй тэгэд тэр онтхын тло онтхынга урттай энэ ну ютуб дөр ямар дайм видео ягаад асаагаад трэони юн харчи чагнажи он татавдаг. Энэ видеодо юн күнгүүд, энэ видео болгодог күнгүүд трэ видеодэр шивнэжи, игод бүхүй юма ябарда юмынды ну байсан юмынды илдэбэн там баанчхан отто юмынды күргэжи игод тончэжи, игод күнгүүдэй он толдаг.
Вот
тим, тэгэдэ на видеонудыгі үлдэвэн кэлор болгадаг, орыс кэлор, солонгос, япон, вот тим олон-олон видео, англи кэлор олон видео байна. Тэгэдэ, эны кубухын мана, вот тим шынгі видео хамнян кэлор болга. Бэдэ тэрэнда бүхэй, тэрэ ярхэ юмэни бичэд, тэр мана, тэрэнэ юн сайнар ну цэжэр ават ну цэжэлдо тэгэд энэ видеондо ихэ сайхнар кыло энэ видео шо гарадуй тэгэдэ гарха байна
тэгэдэ гархада хүн ноёр муутэ онтж ядах гэсэн бол тэрний чагнаад хараа тэгэд бүйгээд тайвшраад их юм гоо ингээд амраад тэгэд хөр унтчих арга тавих тийм үү?
Тийм. Донзом.
Их соним байна. За тэгээд тарвалжим ямар шо тэр тогчондор ходо хүн ам нь өсөө юм байна тийм үү? Цөөхөн байна. Тэгдэ Марина Даржиевна тэгээд нэг депхитэн байна Татьяна Петровна Татьяна Петровна гэв лэгу.
Ого, это Светлана Петровна.
А Светлана Петровна гэд соёлоо байшинда ачилдаг. Тэгээд юу нэ, номой сан ажилдаг, соёлын байшин ажилдаг, сургууль байна, дун сургууль байна. Дун сургууль байна. Дун сургууль байна үү?
Байна, байна.
Күүгэд сургууль дэхэд олон байна уу?
Тийм ч олон биш, гэдэг нь зугаад.
Зугаад
хөнгөд байна.
Зачигд томхон сургууль, мөнөө нөхөд томхон сургууль байна. Мөнөө нөхөдөний тухайд арчны цөөн болов да, 50-20 нэгж сургачтай сургууль дийм болоод байна.
Тийм
үү. Чигдээ зугаад хүүхдтэй сургууль болохдо тарвалжин нэ ясал олон хүүхд л байна. Тэгэ нэ тарвалжин шин корондо тэгээ юу гэлж байна уу? Үди хамгийн гэлэ хэр хадгалж чадчих байна гоо али хүүхдөх заахаа тийм орлолго тийм бай юу харагдаж байна гоо.
Ну тэгэ мөнө игэт кылкыда юм ямар байна ба те кылы цааша дам жолхы асуудыл байна тэгэд күнгүүд ну кылтэ күнгүүдүнүн тухай санаага зовно тэгэд юм ну элдүбүн учраса энэ ажил явуулхада ямар байна хэцүү байна күнгүүдү байна тэгэд күнгүүд ну юнды бүгд энэ хамнян клор ярьж чаддаг күнгүүдэ юм ано ача зэнэрни хан читэд уландуд байдаг но тэдөөнөсө холо тэгэд ганца цунда ирдэг тэгэд тийм учраас күнд күнхэн байна тэгэд дрон сагатны баса сурга олиндо а ю ямар нэгэ юм факультатив байна. Тэр мариндар цэвнэн яволсон факультатив. Тэгот тэр факультатив дөрө тэр кугсыге а ядах сургадык. Тэгот дрон сагатны баса юм а нэгэ шатра шатрай клуб байна. Тэр шатрай клубто юм шатра а шаски тэгот юм цагаан наддаг. Тэгээд цагаан наадахда, ну бүгэ энэ шатра цагаан наадахда а энэ өнөөний заадаг багшда бас юм троны хамнигнар явуулдаг гэж клубида. Тэгээд бүгд хийе, ну явуулха ёстой. Тэгээд бас сургуулиндо нэг юм зуны лагерь байна. Тэр зуны лагерь бас юм хамнигн клуб явуулх хэрэгтэй. Тэгээд нэг ботро соёлын клубто бас нэг юм лагерь нэгдэх байга. Тэгээд тэр Светлана Петровна бас клубита ботро ну тане лагерьт ирк кунгут ну куксут хамнигын клор ярикти. Аа тэдний хамнигын клондо оролготи. Читха сого. Ну тэгээд вот ийм юм ажил явуулдаг. Тэр өнөөс гадна бас цагаалганы цагаан сарын үед илдвэйн тэр их нэр надам болдог. Тэгээд тэр нэрт жил бүр цагаан сар бүр нэг орос тэр жүжиг хамнигын болгоод хамнигын кылын руу орчуулаад тэгээд иголын тайзан дээр наддаг. Мөн бас их сайн байна. Бид нэг юм тэр алтын загас тухай онтхон үлгэр тэр юм дүжиг хараа бид. Тэр видеогоор их сайн байгаа. Наа бид их баярлаа бид. Чадлтайгаар чадмараар наддаг.
Тэгээд энэ зарим цагаан сард дуу хамгийн дуугаа дуулдаг болж байна. Тэгээ би бас тийм дуулаасан.
Тийм үү?
Тийм үү. Тэгээд ямар ч гэсэн нүтгтээ гээд байгаад тэр үл жүжиг тийм үү хамгийн гэлээр аялгаара жүжиг тавьж тэгээд мэдхэд дуу дуугаа ардыг дуу дуулж байвал их сайн байна. Тийм үү?
Тийм үү?
Тэгээд мөнөө залуушул би тарвалжид бас хүнд өр хүмүүсээр көрдөг гэдэмээ. Басл тэр хамгийн клэрэ басл ярих дуртай. Хамгийн гэндээ их сонирхолтой, сонирхолтой төрмөр төрж байха байна байга. Тэгэдэг нь Тарвалжаас гадна нэг Крин районд Улхан парч гээд тэнд бас хамгийнгууд байдаг. Тэгэд тэд нэрээр ушраа өгөө.
А өнгөрсөн жилд ушраа үү? А тэр зорен юм гдэн дөрвөн таван таван ил зургаан даж гүнгөд цуглараад машинараа Тарвалжи ирөө. Тэгээд ну
бид таны мөнөө Тарвалжид байхад.
Үгүй тэр өнгөрсөн жил. Өнгөрсөн жилд бид юм сойлоо байсангд нэг юм ну лекц биш ямар юм хамгийн гүнд зориулсан семинар явуулаа бид. Тэгээд тэр семинарт Улхан партнаса от хэдэн зургаан күнүүд ирөө. Энэнд тэгээд ирэхдээ бид тэдөнтэй танилцаад тэдөөний бас юм видео аудио юко бичээд аа ийгээ та ну им тэдөнтэй ажил явуулаа бид. Тэгээд зөрийн Улхан партнд очхо ну арга уу байна бид. Энд бүгд ну манай цаг манай хизарлуулттай байна. Тэгээд өцөөн байна. Бид энэ жилд ганца хоёр нэг дугуйтай ажиллаа явуулаа гэдэг. Тэгээд цаашынхи жилнүүдд бүмди токчондо бас цааша ажиллаа явуулах үед тэгээд ямар даондо нэг токто бас юм явуулах
үсэг байна. Токчондо байхдаа бас сайлай байшинцоо гүнгүүд сонгож бас семинар нэг уулзалга та хийсэн байна тэнд.
Аха кевид юмги тэнд гэдэг нэг гочаад хөнгөө цуглараа. Тэгээд цугларсан хөнгүүд бас их сонирхолтой чагнаж өрөнгө юм өрөнгө санаага ман, ну, малатай ховалц же игодлы, ну, икэ дипхтэгэр хавадлца. Игод эне тэр сойлай байсан гасагадна бид бас токчнэ сургуулиндо им ну жижигэн күгсүүдтэй зориулсан ийм шиг семинар явуулаад тэр хамгийн кылы юунд хадгалах хэрэгтэй, юунд хамгийн кылы сурах хэрэгтэй гэж вот ийм зориулгатай ийм асуудалнуудыг бодхооч ийм семинар явуулаад. Тэгвэл но токчндо игод хараад зүгэд байдлын кылны байдлын сайн байна. Тэгвэл тэр юусуч класс наса доше вот ямар ну ийм жижигхэн күгсүүд уже хамгийн кылор ярьдаггүй. Ну вот энэ юнду күгүдэ цэцэрлэгтө явдаг энэ күгсүүд баса хамгийн кылы ну ойлгодог л да тэгэд ярьж чаддаггүй. Тэгэд ну хүн том хүнгүүд нөө тухай бас санаага зовдог. Тэгэд бид дөнд бас юм яаж дөний сургах хэрэгтэй вот яаж кылымд оруулах хэрэгтэй гэж кловида. Ну энэ их энэ ав эдявнарыги ормошуулаад игот ну и вот кылдык байгаа да.
Аны читэдэ явхада та нар нүүр байгалы их сургуульд орходо тэнд багшнар байна. Тэгэд тэнд хамгийн хэл түүх соёл гэ тим мэдэх тим багш але хамгийн бигдэг хүн багш тим хүнтэй улзаа танилцаа гот.
Огой тийм хүн гүтэ олзаагүй бид.
Тэн кимд тийм хүн
үгүй. Яндаа ну тэнд юм юнетра орс кылнэ. Юм кафедра байсан. Тэгээд ну багшнар болто орс кылы содолдог энэ өвөр байглай кидарто байдаг орс кылыг содолдог аха тэгээд ну бас юм зарим онлайн хамнигдай биш. Шилхэн хамнигдэ не тогодар явж үзсэн. Тэгэд энэ на тэндике олон хамнигсод дөдөнө кылкор кылсорын юм тэндике хамнигсод хамнигын кыло уже мартан хай. Тэгэд өөрөө хамнигын мөнөч болтор гэдэг.
Хамнигын гхиеш гин тэнго би хамнигын бигш кылхэв.
А тэгэд кылоро уже ярьдаггүй. Тэгэд а вот энэ манай онны хамгийн суудаг нь тугуудаар явж үзөөгүй. Тэгэд юм тема юм хамгийн кылы судалдаг ну нэгэ такт нэгэ багша байна тэр нэрийн мартай.
Сундуйва
байгаа биш. Замбаловагу. Кым бэлэ. Тэгэд вот тэр зарим ямар да таласа хамгийн кылны материал юм статьяны тоорулсан вот тийм багша байгаа. Тэгэд бид тронте олзуч чи даагүй бид та. Ну цаг маны сон байгаа. А тэгэд тэр экспедиционес тарвальжеро ой читэро боцоч иркдо. Тэр балбасрылыги күгжөөх күрэлэнгэ ажылтыптай танилцаа бид. Энди мен Елена Дагбаевна Догарзапова, тэгэд Светлана Зандраевна Кимова гэж ийм юм ажылтыд багшнар байна. Тэгэд тэдэнте бас танилцаад, ярилцаад ийм юм мане кылычын жылгын күрэлэн тэгэд тэдэнэ балбасрал күгжөөх күрэлэн хоорондыки нэг юм договор яха юм захехо санатай бита.
Тэр шитэд тэр болбосрл хөгжөөл тингэ тэр центр развития образования. Тэнд бас юу аудио кишэлнүүди тэд нар захиосон байна.
Тэд
нарыг дэбхи үсгэлэр тийм гараад байна. Хамгийн кылны аудио кишэлнүүд гэдэг. А тэнд гаргасан.
Тийм. Тэр Марин Дарзиевна мана аудио юхо зоке. Тегода ыны юн вот центр развития образования мен вот хамнын кылынды басса юн ачыл я болдук. Тегода биде тдонте хамто цашынки жылнут ямарта тарбалжи догу эле ондони токтугу нэг им юн семинар им хит ко саната эбита. Тегода тэр тэр семинары уйды баса эны тубы бакшын рыйги ачылты дыйги манай ачылды ну халтхан соргохо саната эбит. Биде яжы материал стоглу олдыг бит, ямар техникер бичтик бида, ямар техникер болгодык бида. Тегода болгохода юки кыркыктебы. Вот, ну тим
методистка тема тос хоргохор.
Тема.
За. Их сайн байна. Тегода та таны ажил юу нэ? Москва юу нэ? Хүзүйн хүрээлэнэ, хэрдмэ хүрээлэнэ ажилнан. Тегода өшөө нэ хамгийн кылнес өшөө ямар кылнуудар та муну ажил явуулж байна та орд көрүндө тийм үү
олон
үндэстэн ястан байна тэгээд уксаатан байна тэгээд муну сүүлийн үед энэ манай хамнигад тас хатн юм ямар нүтгүүдар өшөө явж байна
манай төвөө ажилтад хамнигын кылнуусу гадна баса наукан кылы содолдог наукан кылы болбол тэр Чукотска юн тойркты орштук тегот вот мане коллегнун манте хамта ажылдык күнгүд вот уже тыша оче ажыла явылчы байна тегот наукан кылы гатна баса карел кылы твердики карел кылы тверь юм москвага хажуда байгачаса баса юм карел кылы тынте байна тегот кыды горон дрон аймак ну карел кылтынте аймак аймак от байна ул да тегот басыныгы Дагестанда Цудахар Сирхин кылы байна тегот тат кылым байна вот хоер кылы басы мане хамта жылтыт сотолдык син жылдык тегот ошо ямар ну а тегот бала тегот вот има шоны кылын тухай юм кылкал мартай муну мане Аржана Александровна мана сая тэр хамнягын экспедицияда Москвада болсат тегот энул удурту уже тэр тыва оче а тывада нэг юм тот же тоа күнгүд байна тегот тэдөөнэ кылы баса тэр ну орын закеле тува кылнысы ондо байна, ну, халтхан ондо байна. Тэгэд тэр Аржан Александровна манна тэр кылыги, ну, кылыбышы, юн диалект, тэр айылгүгіге содылха оче. Вот, мұны тэр тоджы, ну, тоджы эмэгэ нетогодар явадык.
А тэр тоджы гэдэгэ ямар өстө тэр монгол гарбултэг нэгу яли түрк али ютевэнэ холбоотой ихэнчин.
Тэгээд ихэнчээр тэр тожин тва кунгут кунгут тэр саймане саят. Тэгээд тофа, ирку можин тофа. Тэгээд хөпсүгөл аймагы Монгол улсын хөпсүгөл аймагы тэр духа гэж хоёр уксатан байна. Тэгээд тэр тож духа саят тэгээд тофа вот ийм кыдын ардот оксатнот ну бийбедик юм дуткын байна вот тэгэд
дутнынэ хыл сойл занчылын али юнте дутвэн монголдо го али тэр юм тува али турк тэр хол ямар турл аль юн бактано
вот трони би тронт хай бисэм дуккуй кумби тэгэд тэд ну болто юн тэр бога ядык уткудык вот тэгодла тэр тож ну тыва кунгуд юн бога алинь гуда тэр бога ноды байрттыггүй а вот тэр тожын тывакун гот тэр но икенкере а бого барттык бого утгудык
ай хупшин аяра хунуд гот болмал да
тэм ай хупшин тэгэд ондор оолын аха саян оолын тэр юм а саян оолар тэр ну байдаг
а манай энэ эрхүү можор энэ Нижнеудинск ише бас тофаларнууд байна.
Тофа. Тофа гэж яах.
Тэднэр игээд энэ туватай игээд холвоотой байна уу?
Холвоотой. Аа. Ахраас тэр тува, ну, өрхүү можон тува хоёр килин, аа, вот тофа кунгуттэй, тофа оксатны газартай байна.
За. За хүндэт манай радио чигнэгчэд бид мөн Россиян Шинжилгүй хааны Хэдзин эрдэмтэн хүрэлнэ эрдэмтэн Вячеслав Валерьевич Ивановтэй ярилцаа вида дигдэ бид нар ярилцахда ана ямар учраар яриа видэг хэдүү эрдэмтэд Аржан Александровна тэ хамта ана хамнягнай нь тугдаар явж тэндэ хүмүүс кунгудор олзат ярилцлага хэл авья а юуийн бичиж авасан тэгээд тэнд семинар тэгээд аллын талаас нь тэлхэлнэ асуудлаар ажил хийгээд ирсэн байна. Тэгээд тэрний хажуугаар бид нэ шоо орд гүрэнд байдаг тэр чих зөөхөн гэх юм уу зөөн тоот ардууд угсаадны тухай нэг жахан ярьж өгөө бид тэгээд за танда А баяр хөргөе манай хамнигын кыл сайл гэши бас сонирхож күн зонсо ард зонсо явж тэд нарт юм байна их же хыл хамгаалх хэгу хэмнэ таластр судлха сураха ажлдын тус болж их тус хөргөж байна гэж өдөрмөднө үед тэгээд хамнигын күн гудос манай радиогоос танда их баяр хүргэе таны ажилд намжилттай байг явсан хэрэгтнэ гисэн хэрэгтнэ ургахтай байг гэж ерөөхөө байна үед
болтогоо их баяр лайв да тэгэл би бас манай бид хоёрын би Аржан Александровна тэгэл манай эрдэмтэд түвэ манай кылы шинжилгэн күрэлэнгэ зүгөөсө бас хамнигын кылтынды тэгэд бурят кылтынды ик сайн сайхныгэ күргэж эгэд та түрсэн кыло түрү кыло бухын мартаарэкты гэж негэж үрэх байна бе. За,
баяртай.
Баяртай.